Þingmaður Róbert Marshall svarar andsvari öðru sínu og tekur nota máls.
Virðulegur forseti, sú leið sem að farin er í lagaskilum í þessu frumvarpi er svo að þau ná yfir þá fyrningafresti sem að þegar eru í gangi. Það er að segja ef að þeir eru lengri heldur en 2 ár, þá styttast þeir niður í 2 ár og ef að þeir eru skemmri þá haldast þeir óbreyttir. Og það held ég að sé lending sem að meðal annars réttarfarsnefnd gat fallist á að stæðist réttarvenju réttar ríkisins. Svo nota sér það sívinsæla hugtak. En ég vil bara ítreka það sem að ég sagði hér í ræðu mínu. Þetta er eina fjölmörgum leiðum sem að við erum að fara til þess að reyna að ná utan það fólk sem er orðið fyrir áföllum í kjölfarhrunsins. Auðvitað kann það að vera að það gagnast fólki sem að hefur hagað sér eins og apakettir. En þeir eru íslenskir apakettir og við þurfum að taka utan þá alveg eins og alla aðra. Það er ekki hægt að undan skilja neitt fólk á Íslandi undan lagasetningu, jafnvel þó að þeir hafi hagað sér eins og apakettir.
Andsvörum er lokið til málstekur áttu.